Volanie miliónov mužov a žien po mieri často udúša rinčanie zbraní. Vojna na Ukrajine, v Sýrii, Izraeli a mnohé ďalšie konflikty vo svete vždy znamenajú ničenie, smrť a chaos a rozpútavajú tie najhoršie sily. Taliansky historik, aktivista a politik profesor Andrea Riccardi prichádza do týchto turbulentných čias s knihou Volanie po miery, v ktorej sa zamýšľa nad potrebou vytvárať kultúru mieru a duchovného a spoločenského hnutia, ktoré stavia mier do centra všetkých záujmov a politík. Profesor Riccardi je naozaj jedným z najpovolanejších, ktorí túto tému dokážu uchopiť, pretože sa v otázkach mieru angažuje nielen teoreticky, ale najmä prakticky. V roku 1968 založil katolícku laickú komunitu San Egidio, ktorá vo svete rozvíja mierové a charitatívne projekty s úctyhodnými výsledkami. Osobne pôsobil ako mediátor vo viacerých konfliktoch a svojimi krokmi prispel k dosiahnutiu mieru napríklad v Mozambiku, Guatemale či Guineji. V rokoch 2011 až 2013 pôsobil vo vládnom kabinete Mária Montiho ako minister bez rezortu pre medzinárodnú spoluprácu a integráciu. V akademickej sfére je uznávaným odborníkom v oblasti novodobých dejín, ktoré prednášal na viacerých talianskych univerzitách. Za svoju prácu v oblasti zbližovania ľudí a národov získal rôzne ocenenia. Spomeňme napríklad cenu Karola Veľkého, ktorá sa udeľuje za prínos k šíreniu kultúry a mieru, či medzinárodnú Balzanovú cenu za ľudskosť, mier a bratstvo medzi národmi. Od roku 2015 je prezidentom spoločnosti Danteho Alighieriho. Stále aktívne tvorí a medzi jeho najnovšie počiny patrí aj už spomenutá kniha Volanie po miery, o ktorej budeme hovoriť v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Pokazia zem i nebo bude chvíľ. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie, že ako ty si svätý, aj zem je svätá, veď chodia po nej deti, chodia deti.
Túžba po miery je úpenlivou prosbou mnohých národov, ktoré prežívajú príkoria vojen a žiadajú ich ukončenie. Volajú po miery. Väčšina z týchto národov ani nevie, ako by sa dal vojnový konflikt ukončiť, no cítia akútnu potrebu zastaviť bolesť, čo na nich dolieha. Často sa toto volanie ocitá v úzadí mnohými podnetmi rozptyľovanej medzinárodnej verejnej mienky a stráca sa v priepastnej vzdialenosti medzi tými, čo prežívajú vojnu a tými, čo žijú v mieri. Je to nepreklenutelná vzdialenosť, nie zemepisná, ale ľudská. Nie je ľahké vnímať bolesti vojny, keď žijeme inde a v celkom iných podmienkach. Napokon, vojen je veľa a trpí v nich mnoho národov. Primnoho na to, aby upútali našu pozornosť. Na stránkach svojej knihy chce Andrea Riccardi vypočuť najmä volanie po miery, ktoré prichádza z Ukrajiny, kde dodnes nie je ľahké odhadnúť mierové riešenie konfliktu vyvolaného ruskou inváziou. O čo je však možnosť mieru vzdialenejšia, o to väčšmi sme povinni počúvať a brať vážne hlasy plné vzdychov, ktoré žiadajú koniec vojny na Ukrajine. A sú medzi nimi aj hlasy ľudí, ktorí opustili svoju vlast a žijú ako utečenci medzi nami. Dráma vojny dopadá, hoci len čiastočne, aj na susedov a na celý zvyšok sveta. Stačí si pripomenúť rozsiahle problémy pri prijímaní utečencov. No nie len to. Vidíme, aký dopad mal nedostatok potravín a hospodárska kríza po prepuknutí rusko-ukrajinskej vojny aj na množstvo zemepisne vzdialených krajín. V globálnom svete je súčasťou komunikácie takmer všetko. Pridlho nikto nechcel počuť volanie po miery. Dôvodov je mnoho. A nie je to len vzdialenosť od vojnového ohniska či všeobecná ľahostajnosť, ale aj pocit bezmocnosti pri uvažovaní o otázkach mieru. Patrí sem tiež neochota nechať sa vyrušovať vo svojom malom miery, obmedzenom na vlastnú krajinu či určitú časť sveta. Často sa však objavuje otázka, aký zmysel má hovoriť o aktuálnych vojnách. Čo môžeme urobiť my? Touto knižkou chce autor poukázať práve na to, ako sa pocit bezmocnosti stáva podnetom i ospravedlnením ľahostajnosti. Určitý pohodlný nezáujem, ktorý charakterizuje verejnú mienku, ju posúva k apatii, čiastočne aj preto, lebo stráca schopnosť orientovať sa v množstve správ a obrazov plných bolesti, ktoré sa na ňu valia. To všetko až dovtedy, kým vojna alebo jej dôsledky nezaklopú aj na naše dvere. Nemôžeme však čakať na tento okamih. Atómové zbrane ho robia veľmi reálnym. Vnímať volanie po miery, prijímať ho a diskutovať o ňom má svoje opodstatnenie. Ukrajina v súčasnosti zažíva útok Ruska, jadrovej veľmoci. Treba brať s plnou vážnosťou výkriky bolesti a požiadavky na mier, ktoré prichádzajú z krajiny trpiacej v srdci starej Európy. Nezabúdajme však pritom na ostatné vojny, napríklad tú v Sýrii, ktorá bola dramatickou predchodkyňou tej ukrajinskej a existuje medzi nimi viacero spojitostí. Jednoducho treba vnímať a brať vážne všetky žiadosti o mier. Musíme o nich hovoriť a nie ich rezignovanie odkladať ako nejaké indiskrétne požiadavky. Týka sa to aj žiadostí utečencov, ktorí búšia na dvere našich v miery žijúcich krajín. Vnímať tieto otázky znamená nielen spoznávať bolestnú realitu, ale aj zvyšovať historické povedomie o tom, aké boli vojny 20. storočia a ich hrozné dôsledky. Svetové vojny, holokaust, ničenie, straty na životoch. Pasívne prijímanie vojny alebo jej rehabilitácia ako politického nástroja je výrazom vedomia, ktoré sa vzdialilo od historickej lekcie 20. storočia, ktorá vo viacerých krajinách viedla až k odmietnutiu vojny ústavou a tiež k všeobecnému pocitu zdesenia z násilia páchaného v konfliktoch. Stalo sa tak práve v čase, keď sa svet po roku 1989 zjednocoval v rámci procesu globalizácie. Svet nikdy nebol zjednotenejší, no zároveň nikdy nepôsobil dojmom takej roztrieštenosti, rozdelenia a chaosu ako dnes. Ba to, čo po svetových vojnách pôsobilo ako zjednocujúce napätia od mierovej politiky až po dialog medzi odlišnými svetmi či náboženstvami, sa odsúva bokom ako utópia a namiesto toho opäť, aj keď v iných odtieňoch, rázne nastupuje nacionalizmus so svojimi nohsledmi, starými a novými nenávisťami. Historická pamäť je rozhodujúcou pripomienkou nepoddávať sa rezignácii tvárou v tvár svetu, ktorý sa pred nami rysuje. Inak by sme upadali do pesimizmu, ktorý odrádza od akýchkoľvek činností či myslenia presahujúceho rámec toho, čo na prvý pohľad pôsobí ako nemožné. Táto kniha je svedomitým vypočutím volania po miery, posilneného vnímaním histórie, ktorá učí, že vojna je najčastejšie zbytočným masakrom. Je však aj príležitosťou uvedomiť si možnosti a dospieť k prehľadu zdrojov, ktoré pre dosiahnutie mieru jestvujú v našom svete. Aspoň natoľko, nakoľko som ich videl a zažil ja. A nie je ich málo. Je to skutočná príležitosť vážne sa zaoberať otázkami mieru. Niektoré zdroje naznačujú cestu k širšej vízii budúcnosti, zbavenej ťažkého tieňa konfliktov. Dialóg ako nástroj spoločného života, humanizmus ako kultúra, ktorá podporuje spolužitie v rozmanitosti, kultúra mieru, stretnutie kultúr a náboženstiev, stretnutie kresťanov rôznych cirkví, cesty solidarity, to nie sú príbehy zapadnuté prachom, aj keď sú v týchto ťažkých časoch vystavené skúške. Naopak, predstavujú to pravé dedičstvo. Už načúvanie volaniu pomiery uvádza ľudí a svedomie do pohybu. Podnecuje dozrievanie ideí, citov a nádeje. Nie sme vydaní na pospas nejakému neznámemu osudu, na ktorý nemožno nejako vplývať. Môžeme počúvať, porozumieť a diskutovať. Procesy uvedené do pohybu neraz prekonajú prekážky a sú spúšťačom hnutí, ktoré presahujú konanie jednotlivcov. Existuje aj sila zmyslu plnosti mieru, odpoveď na túžbu mnohých. Často je to podceňovaná energia. Napokon, dejiny nie sú partitúrou napísanou vopred. Dejiny sú plné prekvapení. A najväčším prekvapením je mier.
V očiach máš tú iskru, ktorá vraví ti, poď nájdi šťastie, veď to nie je ťažké. Láka ťa to skúmať svet a pritom cítiť, ako ťa vietor nesie preč. Si zlomený
a ty stratená,
princ bez nohy,
princezná bez mena.
A spolu čakáme, kým slnko vyjde a zase zapadne,
ďalšia noc príde.
Spomienky nám hrajú v hlavách ako naše piesne, tie, čo v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier,
ktoré vedú tam, kde sa rodí mier.
V srdci cítiš, že dobrodružstvo čaká ťa, no strach sa uzýva a v hlave metie ťa. Stále váhaš, či urobiť krok máš. Poviem ti vpred, je lepšie ako vzad. Si ako kométa,
svietiš do sveta.
Si ako silueta,
pozri, tam je cesta.
A spolu kráčame, preplávame rieku.
Šťastím odomkneme
tú životnú klietku. Spomienky nám hrajú v hlavách ako naše piesne, tie, čo v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier,
ktoré vedú tam, kde sa rodí mier.
Byť sám sebou, nevzdávať sa, neprestávať pátrať, po cestách kráčať, stále mať svoj cieľ. Život ten sa kráti, chceme stáť na prahu dvier, ktoré vedú tam, kde sa rodí mier.
Si zlomený
a ty stratená,
princ bez nohy,
princezná bez mena.
Ako hovorí český historik Jaroslav Šebek, Andrea Riccardi svoje úvahy zasadzuje do širšieho historického kontextu a upozorňuje na nebezpečenstvo nacionalizmu a fascinácie násilím, na ktorom sa žiaľ nieraz podieľali aj kresťania. Vo svojej knihe vyzýva k tomu, aby sa náboženstvo nestalo miestom konfliktu, ktorý vedie k vojne, ale priestorom dialógu a hľadania porozumenia, pričom sa často odvoláva aj na súčasného pápeža Františka. Ako hlavná niť sa knihou vinie i duchovné posolstvo hľadieť na každého človeka nie ako na protivníka či oponenta, ale Ježišovými očami ako na svojho blížneho. Ponorme sa opäť do stránok Ricardieho knihy Volanie po miery. Prvá veľká zodpovednosť kresťanov podľa neho spočíva v tom, že si budú počínať tak, aby bolo evanjelium opäť príťažlivé, vzrušujúce, aby oslobodzovalo od diktatúry emócií a správania sa v duchu sebaobrany. Európski kresťania musia spoločne znovu objaviť, že ich skutočným bohatstvom je Ježišovo evanjelium. Je to znovu objavenie, ktoré musí plodiť nákazlivé nadšenie. Široké nadšenie pre evanjelium medzi cirkvou a cirkvou. Evanjelium nie je nejaká ideológia alebo politika. Nie je to kozmopolitný duch, ktorý chce znetvoriť európske dejiny tým, že ich donúti stratiť vlastnú identitu. Ustráchaní Európania dnes hovoria, že niektorí kresťanskí vodcovia, napríklad pápež František, aj niektoré cirkvi, obetovali kresťanstvo na oltár pri veľkej tolerancie, kozmopolitizmu alebo pomoci rozvojovým krajinám. Cirkev údajne zradila kresťanskú Európu. Cirkvy boli v dejinách veľmi naviazané na regionálne a národné prostredie, na mestá. Vždy však ukazovali ďalej za obzor, na širšie spoločenstvo a napokon na priestor nebeského kráľovstva. Cirkvy učili ľudí milovať svoju krajinu, ale nie pestovať idolatriu. Samozrejme, nie vždy. Niekedy dokonca plýtvali kadidlom na modly nacionalizmu, totalitarizmu, ba dokonca rasizmu. Dnes sú však vďaka dlhej ceste, ktorú majú za sebou, slobodné od tohto pokušenia. A to aj vďaka svedectvu a krvi mučeníkov, čo vytrvali vo viere. Mučeníci boli silnými a tichými učiteľmi v strašnej Európe 20. storočia, plnej koncentračných systémov, vojen a nacionalizmu. A dnes, najmä vďaka 10-ročiam ekumenizmu, sú cirkvy vo svojej rozmanitosti spojené na európskej úrovni. Ich dejiny sa prelínajú, navzájom sa spoznávajú a nedovolia, aby ich oddeľovali múry. Ako však môžeme vidieť aj v rôznych európskych krajinách, nacionalizmus je vírus, ktorý dokáže cirkvy rozdeliť. S nástupom vojny sa kresťania, žiaľ, opäť vracajú k oddeľovaniu cirkví. Konštantinopolský koncil už v roku 1872 odsúdil prehnaný nacionalizmus, ktorý podporoval organizáciu cirkví na etnickom a národnom základe. Spoločenstvo medzi cirkvami je silným putom, ktoré si treba uvedomovať, lebo je konštitutívnym prvkom Európy. Existencia sesterských cirkví podporuje bratstvo národov. Nie sú to len kroky na vrcholnej úrovni a stretnutia cirkevných predstaviteľov, pre ktoré sa ľudia zväčša veľmi nenatchnú. Čím väčšmi porastie bohatstvo medzi kresťanskými spoločenstvami, budú sa spoločne vracať k evanjeliu, milovať chudobných, zušľachťovať vzájomnú lásku, tým intenzívnejšie bude bratstvo medzi národmi. Obrátenie k evanjeliu a viera sú srdcom oživenia proroctva cirkví a kresťanov v Európe. Pápež František napriek všetkým ťažkostiam vyzýva, nech viera vychádza von z uzavretých okruhov našich chrámov alebo cirkevného prostredia a nech spraví z diaspory príležitosť na komunikáciu a stretnutie na miesto pocitu malátnosti či nepríťažlivej šedivosti. Toto je jednoduché tajomstvo života pre Európu stratenú v spleti všetkého možného. Našou silou totiž nie sú mocné alebo vplyvné komunity, ani ovládanie médií, ani vplyv na politiku, ale spásonosná a príťažlivá sila Ježišovho evanjelia. Ak túto výnimočnú silu nepodchytíme, upadneme do bezvýznamnosti, ktorá znamená únik z dejín, možno ústup do duchovnej bubliny, či obmedzeného cirkevného priestoru. Nie mocné, no ozajstné komunity v diaspóre, v kútoch našich európskych miest, na perifériách. Pán odpovedal Pavlovi, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Apoštol naplno žil podľa tohto posolstva až do takej miery, že vyhlásil: keď som slabý, vtedy som silný. Slabosť spoločenstiev, hoci relatívna, je pôdou, na ktorej sa prejavuje Pánova sila a moc evanjelia. Hovorím relatívna, lebo aj keď v komunitách v posledných rokoch ubudlo veľa foriem účasti a mnohé sociálne siete poľavili v činnosti, kresťania majú napriek všetkým limitom stále svoje komunity. Nie vystrašení kresťania, ale silní. Čo znamená silný? Nie agresívny. Ženy a muži, ktorí sú schopní v zákutiach Európy predstavovať útočisko, kam sa môžu uchýliť hľadajúci, trpiaci či prosiaci. Silný vďaka Božej láske, ktorú možno odovzdávať v osobných stretnutiach, v nezištnom priateľstve s ľuďmi. Myslím si, že kresťania sa musia vrhnúť do každodenného rozhovoru so svojimi spoluobčanmi, vypočuť si ich obavy, ale aj sprostredkovať nádej. Predovšetkým byť priateľmi, pretože strach je dieťaťom sveta osamelých ľudí, priveľmi zameraných na seba. Cirkev má charizmu priateľstva. Nech sa kresťanstvo znovu stane priateľom ľudí našej doby. Kresťania sú povolaní byť mužmi a ženami z ľudu, rozprávať sa s ostatnými, byť priateľmi všetkých. Mám rád pôvodnú interpretáciu slova laici, ktoré, ako vieme, pochádza z gréčtiny a znamená z ľudu, píše profesor Ricardi. Vo svete diaspóry s množstvom náboženstiev, s rôznou citlivosťou, v nestabilnom toku vzťahov, sú ľudskosť kresťanskej ženy a kresťanského muža, ich tváre a ich slová, miestom, kde sa dá stretnúť ľudské priateľstvo, kde medzi ľudskými slovami a v ľudských životoch možno zachytiť ozvenu Božieho slova. Byť prorockými spoločenstvami znamená byť predovšetkým spoločenstvami schopnými hovoriť, viesť dialóg, stretnúť sa s každým, búrať bariéry predsudkov a strachu, opovrhovania a agresie. Tieto spoločenstvá sú znameniami, sú signálmi, ktoré ukazujú súčasne ľudskú cestu aj Ježišovo evanjelium. Prečo sú také? Jediným dôvodom je milosť evanjelia. Nezištnosť. Kresťanská zodpovednosť spočíva v tom, aby sme si v živote uvedomili, že ekonomika, zisk, peniaze nie sú v Európe všetko. Je tu toho oveľa viac. Preto sú kresťanské spoločenstvá priestorom nezištnosti v spoločnostiach, kde vládnu peniaze, kde sa všetko dá kúpiť a predať, kde má všetko svoju cenu. Nezištnosť cirkvi, života kresťanov a ich ľudských vzťahov je proroctvom a spochybnením spoločnosti peňazí. Evanjelium, ktoré sa žije, ohlasuje, komunikuje, skutočne zachováva ľudskosť ľudí. Oslobodzuje ich od posadnutosti sebaláskou, spája ich s ostatnými bratmi a sestrami v rámci určitého poslania. Zavezuje ich, aby nežili iba pre seba, ale pre toho, ktorý za nás, za druhých, za chudobných, zomrel a vstal z mŕtvych. Kresťania, oslobodení od strachu a vtieravej posadnutosti peniazmi, môžu byť svedkami šťastia v spoločnosti, ktorá ho nepozná. Blaženejší dávať ako prijímať. To je tajomstvo evanjelia, ktoré tak veľmi a tak nežne pôsobí proti duchu doby.
Nad rovmi detí.
Anna Franková, ktorá sa počas honu na Židov skrývala v Amsterdame a napokon zahynula v koncentračnom tábore Bergen-Belsen, si do denníka napísala: V ľuďoch je pud ničenia, masakrovania, vraždenia, zúrivosti. A kým nenastane zmena v celom ľudstve bez výnimky, bude besnieť vojna. Andrea Riccardi pripomína jej slová a dodáva, že sa môžeme stať tvorcami pokoja. Je to na každom z nás. Je to voľba, ktorá stojí na počiatku budovania mieru. Neodvracať pohľad, ale rozširovať si znalosti, sledovať dianie, prejavovať solidaritu s tými, ktorí trpia vojnou, pamätať na obete vojnových konfliktov v modlitbe a v skutkoch milosrdenstva. Živá verejná mienka, ktorá nerezignuje na zlo, môže totiž ovplyvniť a zmeniť beh udalostí i medzinárodnú politiku. Môže dokonca zastaviť vojnu, predchádzať jej a otvárať cesty k mieru. Stačí začať od seba. V knihe Volanie pomiery toho o téme pokoja nájdete oveľa viac. A nie je to len teória. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Nedojedený krajec chleba, nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety, nevyznaná láska. Končená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Ktorých nemá kto dorásť a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny, stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou, ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk. Mami bez detí. Deti bez otcov, deti bez mám a otcov. Ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody, ľudia bez tepla, ľudia bez svetla. Tak veľa ľudí, tak strašne veľa ľudí. Či čísla a čísla. A za každým je príbeh. Koľko lások skončilo pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať? Našli ich ruky spojené? A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle po tom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla. A my? Si zvykáme.